Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kurmetli, kaderli bağırlar. İhsan Ruhani Terbiye Negizi kitabı boyunca dərslik, tikildik sabahlarımızda jalgastıramız. Bugünkü sabah gapıldık jayında bolmaq. Gapıldık tildik mağınada adamın yengsesinin tüsüü, özün boyundağı kibir jawapkashiliklerdi eskeremeuü, özü есеңгіреп жүріп қауын ғапылдық деп айтсақ болады. Оның антонимі сергектік. Ал ғапылдықтың шариғаттағы мағынасы Алланың бұйырған бұйрықтарын елемеу, оны ескермеу, тыйған тыйымдарынан тыйылмау, Алланың адамзатқа берген жауапкершілігін, адамзаттың ескермеуін ғапылдық деп айтсақ болады. Хакім Абай бір өлеңінде адам ғапыл, дүниені дер менікі. Менікі деп жүргеннің бәрі оныкі. Тән қалып, мал да қалып, жан кеткенде. Сонда ойла, болады не сенікі дейді. Хакім Абай адамзаттың ғапілетті екендігін. Сол ғапілеттігі өзінің ойымен айналасындағы дүниесін, өзінің денесін бәрін өзінікі деп ойлайды дейді. Оның бәрі оныкі, яғни Алланыңкі емес па дейді Абай. Барлығын жаратушы иеміз алып қойған кезде өзіңе не қалады? Ойланып көрш деп Абай ғапілеттегі адамзатты оятуға тырысуда. Құран Кәрімде Аллах Тағала вақтарабул вадул хақ уәде етілген ақиқат нақты хақ уақыт жақындап қалды дейді Аллах Тағала. Осы қиямет күні, қиямет сағаты жақындап басталған уақытта фаиза хия шахисатун абсарул лазина кафару, Аллаға қарсы шығып осы қияметті мойындамағандардың көздерінің бақырайып қалғандығын көресің дейді. Сонда олар қад кунна фи гуфлатин мин хаза, біз бұл күннен, бұл сағаттан есеп қисап уақытынан әрине бейқамдықта, яғни ғапілетте болған едік деп сол уақытта бірақ мойындайды дейді. Сол себепті адамзаттың ғапілетте болғандығын бәрібір түбінде мойындайтындығы ақиқат, бірақ ол өте кеш. Әрине адам ғапілетте екендігін осы өмірде сезініп, осы өмірде өзін ояту керек. Ол әрине жақсы адамдармен сұхбаттасуда, Құранды терең түсініп оқуда, намазымызға бекем болуда, өзімізді рухани дамытып отыруға байланысты. Сол осы бір қайнар бұлақтар біздің оянуымызға, ғапілеттен шығуымызға үлкен септігін тигізеді. Абу Сулейман Ад-Дарани деген атақты ғалым ғапылдықты жүректен алып тастаудың бірден бір ғана жолы Алладан қорқу деп айтқан. Сол себепті жүректен ғапылдықты түгелімен алып тастау үшін біз Алладан қорқуымыз керек, одан басқа бұның ешқандай амалы жоқ. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам хадисінде инна Аллаха ля яқбалу дуаан мин қалбин ғафилин лахин дейді. Алла Тағала ғапыл, бейқам жүректен, әптен бос әурешілікпен толып қалған жүректен шыққан дұғаны қабыл етпейді дейді. Ояу жүректен, сау жүректен шыққан дұғаны қабыл етеді деген әрине хадистің антоним мағынасын алсақ та болады. Түркі әлемінің ұстазы құл Қожа Ахмет Яссауи өзінің Диуанул Хикма, даналықтар жинағы атты баршамызға белгілі еңбегінде 63-ке жасым жетті, өттім ғапыл, хақ әмірін мықты тұтпай, өзім жәһіл. Ораза намаз қаза қылып, мен кем ақыл, жаман іздеп, жақсылардан кештім міні деп, өзін жазғыра сөйлеп атыр. Ойлаңызшы, құлшылыққа өзін арнаған дана, керемет тұлға Қожа Ахмет Яссауи 63-ке жеткенше мен тек қана бейқам адам болдым дейді. Өзім хақтың әмірін дұрыс, хақ деген әрине жаратушы Алла Тағала. Алланың бұйрығын дұрыс танымай, түбіне үңілмей мен надан болып өттім деп Құл Қожа Ахмет Яссауи өзін жазғырып жатыр. Бабамыз өзін ғапыл болдым, білместікке салындым деп жазғырса, біздің жалғанды жалпағынан басып, ғапілетте емеспін деп өзімізді әрдайым керемет сергек сезінуіміздің өзі біздің ғапілетте екендігімізді білдірсе керек, құрметті ағайын. Біз осы бір ғапілеттен шығуымыз керек, Раббымызға қарай ұмтылуымыз керек, осы бір бойымызда қателіктерден әрине арылуымыз керек. Алла Құранда «Уәлә тәкум минәл ғафилин» сен бейқамдыққа салынғандардың қатарынан болма деп пайғамбарына және оның үмметі біздерге баршамызға ескерту жасауда. Адамзат әрдайым бейқамдықтан шығу керек, өзін қамшылап отыру керек. Кезінде Ибрахим ибн Адхам Ирактағы Басра қаласына сапар шегіп, сонда басралықтар жиналып, үлкен ғалым кегендігін пайдаланып сұраған екен, біздің бір дұғамыз қабыл болмайды деп. Сонда Ибрахим ибн Адхам, араларында өмір сүріп көрейін, мән жайларында бір зерттеп көрейін, сосын бар жауап берейін деп айтқан екен. Ибрахим ибн Адхам белгілі бір мерзім Басра қаласында өмір сүрген уақытта, одан кейін ойланып, белгілі бір деңгейде анализ жасап, сендер Алланы таныдық дейсіңдер, бірақ бұйрықтарын орындамайсыңдар, пайғамбарды жақсы көреміз дейсіңдер, бірақ хадистеріне амал етпейсіңдер деп, бірнеше олардың бойында бар кейбір қырларды, жаман қырларын санап берген екен. Сонда адамзатты Басра халқын оятқан екен. Одан кейін барып, әрине Басра халқының дұғасы қабыл бола бастаған екен. Білесіздер, Йеменнің астанасы Сана деген қала бар. Сол қалада бір керемет бір бай кісі өмір сүрген екен. Сана қаласының шетінде жүзім бақшалары бар, керемет бір бағы бар екен. Сол бағының бір бөлігін түгелімен зекетім деп кедей мұқтаждарға арнап қойған екен. Барлығын теріп, белгілі бір уақытта піскен жиым терім уақытында барлығын мұқтаждарға таратып береді екен. Бірақ ол кісі өмірден өткеннен кейін балалары, біз өзіміздің де санымыз көп, отбасымызда адам да көп, кедейлерге бөліп бере беретін артық дүниеміз жоқ деп ғапілеттікке салынып, барлығы бүгін ертерек кедейлер келмес бұрын жиынымызды кешіріңіздер, терімізді толық теріп алайық деп бақшаға ұмтылған екен. Сонда барлығы бір уақытта ертерек барып бағымызды теріп аламыз деп жиналған уақыттарында түнде өте қатты дауыл болып, таңертең барғандарында ешқандай жемісті таппай қалған екен. Сонда бір-бірінен сұрап, біз адасып кеттік ау негізі, бұл біздің бақша емес ау, басқа бақ болу керек деп таңырқай бір-бірінен сұрасқан екен. Сонда ішіндегі кішкене орта жолды ұстанатын, істегеніне сәл өкінетін бір бауыр айтқан екен, біз тура келдік, бірақ біз ғапілетте болғандығымыз себепті Алла біздің де мына бір кедейлердің ақысын алып қоямыз деген кезімізде Алла бізден де бұл нәрсені алып қойды деп Аллаға тәубе еткен екен. Сол секілді адам ғапілетте болмау керек. Зекетінде дүниеге қатты беріліп, зекетінің садақасында әрине мұқтаждарға қызғанып қалмау керек. Беру керек, намазында бекем болу керек. Бес уақыт намазда адам жалқауланбау керек. Бұның барлығын Алла Тағала Құранда бізге ғибрат ретінде оқиғаларды келтіріп жатыр. Құран Кәрімде Алла Тағала көптеген мысал берген, сол мысалдар арқылы біздің өмірімізді әрине Раббымыз дана, Раббымыз түсіндірген екен. Алла Тағала ғапілетте болмай, әрдайым бейқамдыққа салынбай, Раббымыздың біздің иығымызға артқан жауапкершілігін сезініп, Алла қияметте пендем дейтін, керемет жауапкершілікті сезінетін пендесі бола беруімізді нәсіп еткей. Раббымыз, дана Раббымыз баршамызға жар болсын.